Kasama ko sa studio si Jimby Estrada at ang kanyang anak na si Mary Jo, Mary Jo Estrada. Siya po ay nandito sa studio namin sa SBS dahil kasama siya dun sa mga kinausap, dun sa konferensyang ginawa tungkol sa pagdodonate ng organ. Magandang umaga, Jimmy.
Magandang umaga naman po sa inyo.
At sa iyo din, Mary Jo.
Magandang umaga.
Okay. Pag-usapan natin yung iyong naging kaso, no? Kasama ka dito, marami dito yung mga recipient, merong liver recipient, merong nagbigay ng isang organ sa kanyang mga magulang.
Yung ama niya nakatanggap ng liver, yung nanay niya nung namatay, nag-donate naman sila ng liver din.
Sa iba.
Sa ibang tao naman.
Yung iyong kaso, tumanggap ka ng bagong puso, heart transplant. Pwedeng sabihin mo sa amin kung bakit nagkaroon ng ganong pagkakataon? Paano nagsimula ito?
Nagsimula ho ito nung 2001. Doon ako nakatira sa Toowoomba. Ngayon, dahil sa winter, ako ay biglang sinipon at biglang inubo. Ngayon, dahil sa aking hindi pagpunta sa doktor, hindi ako mahilig pumunta sa doktor. Tapos, ubo pa rin ako na ubo. Sabi ng asawa ko, magpunta ka na sa doktor. Pero hindi ko pa rin pinakinggan. Pero nung parang medyo lumala dahil kasi kahit dun sa trabaho, meron akong inaakyat na hagdanan na dalawang beses sa isang araw. Matarik. Kayang-kaya ko. Tapos nung bigla na lang siguro mga isang buwan pagkatapos kung hindi pa rin tumitigil umubo, hirap na hirap na ako umakyat. Kahit kalahati pa lang ng hagdanan, paakyat, hindi ko na kaya. Doon ako natakot. Doon ako nabigla. So, ang ginawa ko, nagpunta ako sa doktor, nagpa-x-ray ako. At doon nila nakita na ang puso ko ay enlarged na at nagkaroon ako ng viral myocarditis.
Ang ibig sabihin nun ay pinasok ng virus yung heart mo?
Opo. Pinasok ko ng virus ang puso ko at ang epekto daw ng virus na yun ay kung hindi masisira ang muscle ng puso mo, ikaw ay magkakaroon ng swelling sa utak.
Sa vein ng utak.
Yung mismong utak mo ang mamamaga.
Utak mismo.
So, ayun, sabi ng doktor sa akin, meron akong bad news sa'yo. Hindi ka pwede magtrabaho ng 6 na buwan. So, nagpahinga ho ako ng 6 na buwan.
Tagal, no?
Oo, 6 na buwan. Hindi ako pinapagalaw, hindi ako pinapadrive, hindi man lang ako pinapalakad.
Oo,
sabi niya, huwag ka maglakad masyado. Mahilig ho ako maglakad pagkatapos ng trabaho.
Ano bang trabaho mo noon, by the way?
Nagkaroon kami ng business, fish and chips.
Okay. Sa Toowoomba?
Sa Toowoomba.
Okay.
So, you know, after work, medyo konting lakad ng konti, pagkatapos isa rin shop, ganun-ganun. Tapos during the morning, naglalakad ng konti ulit, na tapos bago pumasok. So, ang nangyari, binenta namin ulit yung shop. Tapos nagpahinga nga ako ng 6 na buwan hanggang sa kahit 7-8 buwan na yata, hindi pa ako makapag-recover ng gusto. So we decided to go to Sydney. Magpakita ko sa espesyalista. And the moment the doctor interviewed me, sabi niya sa akin, okay, so that's what happened to you, ganito, ganyan. And the very last sentence he said, you should be a candidate for transplant. Yun ang sabi niya sa akin. That was in 2004.
Hindi ka nahulog sa upuan?
Ay, hindi naman. Muntik na lang ho. Muntik na ako mahulog sa upuan. Pero after that, hindi ko pinansin kasi. Hindi ko siya pinansin. And in 2004, I was still very, very strong. Dahil sa lakas ng puso ko, dahil parating ako naglalakad, may exercise ako and everything. I didn't take notice na yung kanyang warning sa akin. And as a matter of fact, in 2004, I even applied to drive for buses. And I drove for 4.5 years. Yeah, in 2008 or nearly 2009.
Pagkatapos ma-diagnose, candidate ka ng heart transplant.
2004, I became a bus driver. Yeah, and I drove for 4.5 years.
Sa Queensland?
Sa dito, State Transit of New South Wales.
Ah, okay.
And
lakas ng loob mo.
Andun ako sa Waverly Depot. Dahil kasi ang puso ko was still on a 65%. 60, 65 maybe.
Capacity.
Uh-huh. Pero, yeah, after 4.5 years, bigla ako nanghihina na. So, you know, I mean, it was really going to catch up with you. Ang swerte ko naman, at pinulat ako ng state transit sa depo at pinatrabaho ako sa head office.
Opisina.
Sa opisina mismo. I worked for accounts payable for 1 year, and I also worked for human resources for 1 year. So, I mean, 2.5 years after that, ako na mismong sumuko. Hindi ko na ako kaya.
May nararamdaman ka na?
Ay, talagang hirap na po ako.
Paghinga o pagkilo?
Paghinga, paglakad, lahat-lahat na. That was in 2010. 2011, wala na talagang... It was just really going down. And what happened was that like by 2011, December, 15% na lang yung puso ko.
Ang capacity.
Ang capacity. Ang kung tinatawag nila in medical terms, it's called EF, which is called ejection fraction.
Yan yung pagkilos ng
yan yung,
heart?
Hindi, yan yung pagpintig ng puso mo.
Ah, okay. Oo,
EF. 10% na lang. Hindi na masyado malakas.
Kulang na lang, patay na yun.
Oh, kulang mga 10% na lang. Oo. May hinang-hina na talaga ako.
Oo.
So, sabi ko, kung hindi ko makukuha itong busong to, sabi ko, alam ko mamamatay na ako. Pero sabi ko naman, hindi, laban. Laban kasi nandiyan ang asawa ko at yung mga anak ko. Sabi ko, I always had a positive attitude in life.
Yeah, by the way, ilan nga pala ang anak mo?
Dalawa ho. Isang, mag-24 na yung isa, mag-19 yung isa.
Si Mary Jo.
Oh, si Mary Jo.
Okay.
So, kinalaban ko lang ng kinalaban at puro dasal ang ginawa ko. Dasal ng pamilya ko, dasal ng kamag-anak ko, dasal ng mga kaibigan ko, at parati ako nagpupunta sa Mary Makilop Church. Humingi ako ng tulong sa kanila, kay Mama Mary Makilop tsaka sa Diyos. And after 4 months, nung matapos yung aking transplantation workup sa St. Vincent's Hospital.
Ibig sabihin, inihahanda ka na for heart transplant?
Because they needed a lot of like bloods, tissue, always sample. You have to give them sample every month. So by the time it got to January, I got a call from the hospital saying, we might be having a heart for you, so come over.
Compatible heart.
Compatible, compatible. Kasi ang puso, kahit may donor, meron kang sac dun sa puso mo. May parang butas. Kailangan magkasya. So, hindi lang porque may puso, sa'yo na. Ganun. Kung hindi magkakasya, mahirapan yung puso mo. Kung masyado naman maliit.
Yon, either maliit or malaki kung hindi kakasya. Kailangan tugma.
Kailangan tugma.
Ah, okay. Ganun pala yun. Oh.
Ganun yun, sabi nila. Yun nga, nung pagdating ko doon, nakita ko ng mga transplant nurses and everything. They prepared me for everything. So, they said, just wait. It's coming. So, ganun. Pagdating ng mga before 3 o'clock, I was wheeled down to the operating room already.
Saan hospital ito?
St. Vincent's in Darlinghurst.
Oh, sila yung mga eksperto dyan.
Ay, sila ho ang mga expert.
Di ba dyan yung isang doktor na binaril natin?
Si Victor Chang.
Victor Chang, yeah.
So, I cannot thank the nurses and doctors and hospital staff enough for what they have done for me. And yeah, at 3 o'clock, I think I was already out of the world. So, pinatulog na nila ako. And I think they found that heart was okay.
Yung donated heart, they
found that it was okay. So they went ahead with the transplant. And 9.5 hours later.
Tagal, no?
I was operated on 3 o'clock. They finished at about 12:30 in the morning.
The following day.
Uh-huh. And that's when they rang up my wife saying that like the operation is finished. Uh-huh. And thank God, even if I lost a lot of blood, I did not need any transfusion.
Oh, marami kang supply.
Palagay ko maraming ang supply na natira sa akin.
Yeah.
Ganun nang nangyari. I stayed in the hospital for 41 days dahil...
Tagal, no?
Dahil may nangyari ho na naman sa akin. After, you know, when you're newly operated on with your ribs... You have to hold your chest when you're coughing or you're sneezing. One morning, I just woke up. I didn't expect that I was going to sneeze. I just sneezed all of a sudden. There was no warning. And my bones started to go click.
Oh, no.
Yeah. It became separated.
Yeah, yung kandilang biniyak, no?
Yeah, it became loose. So I had to undergo another operation.
Oh, major na naman yan.
Ah, they opened my sternum. They took out all the wires on my chest and they put glue, apparently, on my ribs.
Plus the wire.
No more. They took out the wire already.
Siniguro na, ha?
Oh, siniguro na nila. And I couldn't drive for 10 months because they didn't want me to move my shoulders. And I couldn't fly for 11 months. Because of the compression from the air, from the airplane.
Ah, okay.
So,
Stranded ka sa Australia.
Stranded, no? As a matter of fact, nagpunta ako ng Melbourne, nakatrain ako, hindi ako makapag-aeroplano.
Kasi may iba yung air pressure sa aeroplano.
Tapos hindi rin ako makapag-drive. So, you know, I took the train.
Para ka palang madre. Nakakulong sa kumbento.
Oo. That was a grueling 12-hour ride from Sydney to Melbourne.
So when did they declare na ikaw fit na, you know, 100%?
I still had a lot of rehabilitation. After my 41 days when I left, I tried to start walking again because I lost all the muscles on my legs.
I imagine, yeah.
I couldn't walk up the stairs unattended. I had to hold on to the handrails. I just couldn't put my foot up and put my second foot up. I couldn't do it. So, hirap na hirap po talaga ako umakyat ng hagdanan. And, well, with my daughter with me, we used to, when we got home, she was looking after me, my daughter Mary Jo. And we used to walk together. We started out with half a block, and then 1 week after we did 1 block. And then kept on going. We did 4 blocks. The furthest we went was about 4 kilometers.
Uy, okay na yan.
And that's when I found out. That's when I knew that, like, oh, I'm getting strong. I'm getting strong. Pero masasabi ko lang, you will never be 100% anymore when you ano. But like, there's going to be some restrictions. But you better take the good with the bad as well.
Yeah.
Kasi, di ba, I mean, like, you know, this is your second life. Just take care of yourself now.
True. Yeah. May itatanong ako, alam mo ba kung sino ang nagbigay ng puso sa iyo?
Alam niyo po, kung pwede ko lang malaman, tagal ko na rin kung pupuntahan yung pamilya niya. Kasi ang pamilya na ho ang nagsabing, oo, dahil patay na ho yung nagbigay sa akin ng puso. Hindi ko na siya makakausap. Pero ang pamilya niya ang nagsabing, yes, idodonate namin ang puso.
So kilala mo?
Hindi po. Yun nga po, yun ang gusto ko po talagang malaman kung sino. At gusto kong pasalamatan kasi hindi ho kakasya ang salita lang sa akin.
Mahirap, hindi pwedeng bilihin ang buhay. Walang halaga yun .
Hindi ho kakasya sa akin ang pagsasalitang thank you. Hindi tama sa akin yun.
Kausap natin si Jaime Estrada. Tumanggap siya ng bagong puso sa isang tao na hindi niya kilala. Hindi rin niya kilala ang pamilya. Kaya tayo nag-uusap nito ay nananawagan ang Donate Life Week sa linggong ito na nag-iengganya na magbigay tayo ng ating bahagi ng katawan kung tayo ay papanaw na sa mundo. Kasi wala namang makikinabang nun .
Opo.
Pero kung idodonate natin, katulad na nangyari kay Jaime, meron siyang bagong buhay na pinasasalamatan, hindi lamang niya, kundi ng mga pamilya niya.
Opo.
So panawagan natin yon sa mga nakikinig sa atin, Pilipino at iba pa, na ilagay ninyo na donor kayo pag kayo ay pumanaw na. Hindi naman yung kukunin pag buhay ka pa . No?
Opo. Opo. Ako po ay nakikiusap sa kanila na kung pwede ho, kausapin nila ang pamilya nila. Kasi talaga ho, ang nakikita ko, masakit ho ang taong makakita ng yumao ang kanyang mag-anak.
Yeah.
Ang kanyang anak, ang kanyang asawa. Mahirap ho talaga magdesisyon na ipamigay mo ang iyong organ sa oras na yun. Kaya kung ating pong iisipin, kung talagang napag-usapan na po yan noon, ay ipamigay na ho ninyo, mag-oo na ho kayo. Ang wishes po ng namatay, kung sinabi niyang gusto niya mag-donate, kahit po masakit sa inyong loob, kung pwede lang po mag-oo na lang po kayo.
Yeah, tama yun. Hindi mabibilang, hindi mababayaran yung buhay na nabago, yung naiwasan ng pagkamatay.
Opo.
Hindi lang yun, kasi marami rin namang piyesa ng katawan ng tao, hindi lamang heart. Meron nga nag-donate ng liver, di ba?
Mm-hmm.
Meron din nag-donate ng ibang parte. Hindi lamang para masagip ang buhay, pag minsan yung ibang bahagi, katulad ng kamay, katulad ng daliri, you know.
May ang balat to.
Oo. Kasi may mga naa-aksidente na hindi naman life and death, no?
Opo.
Pero mawawalan siya ng kamay kung walang magbibigay ng donation na magdo-donor.
Kahit ang mata ho na i-donate mo.
Oo nga.
Oo. Yun lang nga pakiusap ko kasi kung yumao na po ang inyong mag-anak, talagang sabi ko nga na napakasakit. Pero yung yumaong ninyong anak, mag-anak na iisa, pwede siya magbuhay ng, kung mabuti lahat ng kanyang mga organ, pwede ho siya magbuhay ng mga anim na tao.
Iba't ibang bahagi.
Oo, iba't ibang bahagi.
Pagminsan mahirap pag-usapan, pero totoo. Okay, magpapasalamat ako sa iyo, Jaime, at sa iyo, Mary Jo, sa inyong pagdalo dito sa aming programa. Alam kong maraming nakinig sa atin at maraming makikinig sa iyong payo, sa iyong pakiusap. Okay.
Opo. Maraming salamat din po sa inyo.